KwabaseRoma 15. Kepha thina esinamandla sifanele ukuthwala ubuthakathaka babangenamandla, singazithokozisi thina. Yilawo nalowo kithi makathokozise umakhelwane kube kuhle aze akheke. Ngoba noKristu akazithokozisanga yena, kepha kunjengokuba kulotshiwe ukuthi ukuthuka kwabakuthukayo kwehlela phezu kwami. Ngoba konke kwaloshwa ngaphambili kwalotshelwa ukufundiswa kwethu ukuze ngokubekezela nangenduduzo yemibhalo sibe nethemba. Kepha uNkulunkulu wokubekezela nowenduduzo makaniphe nibe nokuqonda kanye phakathi kwenu ngokukaKristu Jesu. Ukuze ngenhliziyo yenu idumise ngamlomo munye uNkulunkulu uyise kwenkosi yethu uJesu Kristu. Ngalokho yamukelanani njengalokho noKristu wasamukela ukuze kudunyiswe uNkulunkulu. Ngoba ngithi uKristu waba yisikhonzi sabasokileyo ngenxa yeqiniso likaNkulunkulu ukuze aqinise izithembiso ezaphiwa okhokho. Abezizwe bamdumise uNkulunkulu ngenxa yesihawu sakhe, njengalokho kulotshiwa ukuthi, ngalokho ngiyakukudumisa phakathi kwabezizwe, ngihubele igama lakho. Abuye athi, jabulani nabezizwe kanye nesizwe sakhe, nokuthi, dumisani iNkosi na nonke bezizwe, niyibabaze nina bantu bonke. Futhi u-Isaya uthi, kuyakuba khona impande kaJesayi, yena uyakuvuka abusa bezizwe, abezizwe bayakwethembela kuye. UNkulunkulu wethemba, makanigcwalise ngenjabulo yonke nangokuthula konke ekukholweni, ukuze nivame ethembeni ngamandla kamoya ongcwele. Kepha nami ngokwami nganelisiwe ngani bazane bami ukuthi nani gcwele ukuva, nigcwalisiwe ngokwazi konke, ninamandla futhi okuyalana. Kepha nginilobele kokunye ngesibindi njengonikhumbuzayo futhi ngenxa yomusa enguwuphiwe nguNkulunkulu. Ukuba ngibe isikhonzi sikaKristu Jesu kwabezizwe, ngikhonze ivangeli kaNkulunkulu njengompristi ukuze abezizwe babe ngumnikelo owamukeleka kahle, umngcwelisiwe ngomoya ongcwele. Ngalokho, ngiyonibonga kuKristu Jesu maqondana nokukaNkulunkulu. Ngokuba angiyukuba nasibindi sokhuluma lutho ngaphandle kwezinto uKristu azisebenza ngami kube ngokulalela kwabezizwe ngezwi nangesenzo. Ngamandla ezibonakaliso nezimangaliso ngamandla kamoya ongcwele, njengokuba ngasuka eJerusalema ngazungeza ngaze ngafika eLirigu ngishumayela ivangeli kaKristu ngokupheleleyo. Kanjalo ngangihlose ukushumayela ivangeli kungabi lapho uKristu waziwa khona ukuze ngingakhi phezu kwesisekelo somunye. Kodwa njengalokho kulotshiwa ukuthi abangabikelwanga ngaye bayakubona nabangezwanga bayakuqonda. Ngenxa lokho ngathi akaningi ukuza kini. Kepha manje lokhu ngingasenandawo kulawa mazwe futhi sekuyiminyaka eminingi ngilangazelela ukuza kini. Ngiyakuza nxa ngiye eSpaniya ngokuba ngiyethemba ukuthi ekudluleni kwami ngiza kunibona ngikhashwe yinina nxa ngiya khona uma sengike nganeliswa yinina. Kepha manje ngisaye eJerusalema ngiyokhonza abangcwele. Ngoba kwaba kuhle kwabaseMakedoniya nabase-Akhaya kwenzela abampofu kwabangcwele baseJerusalema umnikelo othile. Kwaba kuhle ngokuba nembala banecala kubo, ngoba uma abezizwe behlanganyela nabo ezintweni zabo zokomoya banecala futhi lokubakhonza ngezokwenyama. Ngakho nxa sengiwufezile lokho ngabeka leso sithelo esandleni sabo, ngiza kuhamba ngidlule ngakini ngiye eSpaniya. Kepha ngiyazi ukuthi nxa ngifika kini ngiza kuza nokugcwala kwesibusiso sikaKristu. Ngiyancangabazana ngenxa yeNkosi yethu Jesu Kristu nangenxa yothando lamoya ukuba nilwe kanye nami ekungikhulekeleni kuNkulunkulu. Ukuze ngihlanguliswe kwabakholwayo baseJudeya nokuba lokho engikhonza ngakho eJerusalema kwamukeleke kahle kwabangcwele. Ukuba ngize kini ngokuthokoza ngentando kaNkulunkulu ngiphumule kanye nani. UNkulunkulu wokuthula makabe nani nonke. Amen.